Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен 11 августтагы кечки берүүлөрдү улантабыз. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда баш аягы 9 миллиондон ашуун гектар жайытка 8 миллион мал туура келет. Бул жайыт жери жетиштүүбү? Жайыттар рационалдуу пайдаланылып жатабы? Аймактагы кабарчыларыбыз бүгүн ушул өңдүү суроолорго жооп издеп көрүштү.
Чечим жок да, бир жайга чейин мал калмады. Жоготсо мындай жок да. Калашыча мал калмай берди.
Жылда тополон болот. Тополон болуп анан ушундай болуп анан биз базарга түшөт эдик, базардан чыккандарды косуп кыйнайт эдик. Кыйнап анан ошону менен ал барып келди, жок болду да.
Негизи жайыттар жетишти. Талас областта жайка жайлоодон үстө каракол менен калбанын ичи 10,000 гектарга жеткен жер өспөбүз.
Толкунду которбой туруңуз. Апталык баяндар топтомуна өтөр алдында жаңылыктар түрмөгүн Канымгүл Элкеевадан уксак.
Саламатсыздарбы? Румыниянын борбору Бухаресттеги нааразылык акциясында 400 ашуун киши жабыркады. Өлкө боюнча нааразылыкка чыккандар өкмөттүн отставкасын жана парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылып жатышат. Алар бийликтеги социал демократтар партиясын коррупцияга айыптап, аны уурулардын партиясы деп аташууда. Ар кайсы маалымат булактарына караганда акцияга 60,000 100,000 чейин адам катышты. Митингчилер алгач Бухаресте борбордук аянтка чогулуп, жол кыймылын бугуп турушкан, кийин алар суу куюлган бөтөлкөлөрдү ыргыта башташкан. Полицейлик жандарма акция катышуучуларын кысып, көздөн жаш агызуучу газ колдонуп, суу менен аткылаган, үн чыгаруучу граната колдонгон. Президент Клаус Йоханнес бул аракетти айыптап, ички иштер министрлигинин башчысын бул аракеттери үчүн тез арада жооп берүүсүн талап кылды. Ак жол өткөрмө бекети заманбап техника менен жабдылат. Премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев бүгүн 11 августта Чүй облусу боюнча жумуш сапарын алкагында ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинин иши менен таанышты. Анда 2 имараттуу комплекстин курулушу, инфраструктураларды модернизациялоо, заманбап техника жана аз жабдуулар менен камсыздоо каралган. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шашеев маалымдагандай, бүгүнкү күнү көзөмөл өткөрмө жайынын өткөрүү жөндөмдөлүгү 10-11 000 адамга жакын болсо, 800 000 автоунаага чейин ылайыкталган. Модернизациялоо аяктаганда өткөрүү жөнөмдүүлүгү мындан 2 эсе көбөйөт. АКШ жана Франциянын президенттери Дональд Трамп менен Эммануэл Макрон телефондон сүйлөшүп, Иран менен болгон мамилени, Америка киргизген жаңы санкцияларды жана жакынкы чыгыштагы кырдаалды талкуулашты. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги француз президентинин администрациясына шилтеме кылып жазып чыкты. Сүйлөшүү болгонун буга чейин Трамп Твиттердеги баракчасында да жазган, ал Макрон менен ар кайсы темада, анын ичинде коопсуздук жана соода маселеси талкууланганын билдирген. АКШ жана Франция президенттеринин телефондон сүйлөшүүсү жеңил болбогону, мындан кийин Макрон эс алууда жүргөнүнө карабай, Орусия президенти Владимир Путин жана Германиянын канцлери Ангела Меркель менен телефондон Сириядагы абал боюнча сүйлөшкөнү кабарланды. Жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери үйлүү болушту. Жаңы салынган көп кабаттуу батирлердин ачкычын бүгүн 11 августта премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев тапшырды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат катчысы Элеонора Сабатарова Азаттыкка кабарлады.
Азыр 81 кызматкерге туруктуу үйлөр берилди. Баягы кызматтык коюшкан 9 этаждан 2 үй курулду. Дагы пландарыбызда дагы бир 3 үй курулат деген пландар бар. Премьер-министр өзү келип ушул ачкычтарын берип, өзгө чөлөнгөн кызматкерлерге атайын кол сап аттары жазылган билеттерин тапшырып кетти.
Эгемендик жылдардан бери жаза аткаруу кызматына алгачкы жолу үй берилип жатат. 12 август бул тармакта эмгектенгендердин кесиптик күнү. Курман айттын так датасы 12 августта белгилүү болот. Бул тууралуу муфтийдин орун басары Замир Акиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында бүгүн 11 августта айды кароо жөрүлгөсү болот.
Бүгүн Зулхада айынын мындай Зулхижжа айы келет да баягы биздин мусулмандык календар менен. Бүгүн 29-у. Негизинен 29-у кечинде ай көрүнүп калышы мүмкүн. Ай көрүнбөсө 30-унан кылып туруп эсептелине берет да мусулманчылык боюнча. Бүгүн Саудияда ай карашат. Алар койгон күнгө коебуз. Ошондо эртең белгилүү болот. Азыр расмий чыга элек.
Буга чейин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уламалар кеңеши Курман айттын болжолдуу күнүн 21 августка белгилеген, бирок бул дата айдын жаңырышына жараша бир күнгө жылып калышы да мүмкүн экени айтылган. Өзбекстанда абитуриенттерди окууга өткөрүп акча тапкан топ кармалды. Бул тууралуу Өзбекстандын башкы прокуратурасына таянып, жергиликтүү маалымат каражаттар жазышты. Укук коргоо кызматкерлери алгач топтун мүчөлөрүнүн бири аванс катары 3,000 доллар алып жаткан жеринен кармашкан. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү актылуу жашаган батирдеги тинтүүнүн жүрүшүндө 27 жарандык паспорт жана алардын 97 көчүрмөсү, 13 каттуу кагазы, абитуриенттердин тизмеси жана башка документтер табылган. Акрамжонов дегенге таандык бул топтун башкы мүчөлөрүнө карата ири алдамчылык үчүн кутумга баруу, кылмыштуу ишти шериктеш болуу жана пара берүү беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Кыргыз эл жазуучусу, белгилүү драматург Султан Раевдин Топон аттуу китеби жарык көрдү. Китепке Кашава повести, Топон романы кирген. Бул тууралуу Султан Раев өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Өткөн жылы Топон романы Швецияда, Стокгольмда өткөн эл аралык адабият фестивалында дүйнө жүзүнөн конкурска катышып, 200 ашуун ири прозанын арасында баш байгени жеңип, Нобель сыйлыгынын лауреаты Генрик Санкевич атындагы адабий сыйлыкка татыган. Китеп орус, англис тилинде да чыгарылат.
Рахмат Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлардын кеңири топтомун сайтыбыздан окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг кезек эми апта темасында Кыргызстанда баш аягы 9 миллиондон ашуун гектар, жайытка 8 миллион мал туура келет экен. Бул жайыт жери жетиштүүбү? Жайыттар рационалдуу пайдаланылып жатабы? Аймактагы кабарчыларыбыз бүгүн ушул өңдүү суроолорго жооп издеп көрүштү. Жалал Абад облусундагы 1,2 миллион гектар аянттагы жайыттардын болгону 45% гана малчылар тарабынан колдонулуп келет. Калганы узак жана бийик тоолуу шартта жайгашкандыктан пайдаланылбай кала берүүдө. Ар бир айыл өкмөттөрүнүн алдында жайыт пайдалануучулар бирикмеси иштегени менен аларга мамлекет тарабынан бир да колдоо жок. Мал башына алынган каражаттарды жайыт комитеттери кайра эле жайыттарды жакшыртууга жумшайт. Бирок азырынча андан оң натыйжа боло элек дешет жайытчылар. Алардын үнүн кабарчыбыз Руслан Калматов барып угуп келди.
75 миңден ашык мал коюу бар Сузактын Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн тургундары үчүн жайыт тартыштыгы жыл сайын жаралып келет. Айыл аймактын карамагында болгону 50 миң гектардан ашык жайыт жердин 12 миңи гана колдонулат. Жайыт деп ат аталганы менен ал аянттардын көбү асказоолорго жана жер көчкү жүргөн аймактарга туура келет. Ушул себептүү аймактын тургундары башка райондун жайыттарын пайдаланууга аргасыз. Кызыл Туу жайыт комитетинин төрагасы Топчубай Исаков буларга токтолду.
Эми бизде өзү негизинен жайыт жетишпейт да бизге ошондой. Бардыгы бизге алиги тоолуу жер болгон үчүн бардыгы мал багып, мисалы үчүн базардан өзүнөн эле мал алып чыгып алышат, сак чендилерден, терезелердин малдарын багып алып чыгып алышат да. Ошон үчүн жайыт жетпейт да бизге.
Туялы көп болуп тиги жайыттар деле
талкаланат. Ачы эле андай болбодот, айла жок. Мисалы үчүн өкмөттөн мындай чечим жок да, бир мынчага чейин мал калма деген чечим. Жогорусу мондай жок да. Калашынча мал калмай берди.
Быйылкы жылы Кызыл Туу айыл аймагындагы 200 малчыга гана жайыт бөлүштүрүлүп берилген. Калгандары Тогуз Торо жана Базар Коргон райондорундагы жайыттарга келишим менен барып мал кармап жатышат. Жайыттар айына малчыларга кара мал менен жылкы башына 120, ал эми кой эчке 25 сом деп төлөм акы бекитилип ижарага берилген. Жылына 800 миңден ашык чогулган каражатты жайлоо жолдорун оңдоо жана ветеринарларды дары дармектер менен камсыздоого жумшалат.
Жайыттардын 23 бар, ошолор эле шайлап беришкен. Мен 3-жү жайыткандар түзгөнмүн мен. Мындан депутаттардан 4-ү, коом ошол айылдардан анан төрагана сөз өкмөт башында турат да 23-дөн шайлайт. Анан бутур жана закон чыгып калды эми жалпы эл шайлайт.
Канча жылга шайланат?
3 жылга. Эми 1 жылдан болот да шайлоо. Бирге отчет беребиз. Азыр биз арыш менен иштешип атабыз да. Арыш менен ар бир айыл багып чогултуулар өтүп эмне кылабыз? Өзүбүзчө жалпы бир жыйын өткөзөбүз, биз жыйындабыз. Ошондо отчет беребиз. Эмне кылдык, эмне иш кылдык, канча акча чогултуп, кандай маселе болуп атат, кайдан жайыттар берип атабыз, кайерге барасың? Бардыгы боюнча отчет беребиз февраль айында.
Деди Кызыл Туу жайыт комитетинин төрагасы Топчубай Исаков. Алардын ишмердүүлүгүн айыл аймактын башчылары көзөмөлгө алып, жылдык бюджети айыл кеңеш тарабынан бекитилет. Жалал Абад облусундагы баардык айыл өкмөттөрдүн 60% гана өздүк жайыт жерлери бар. Калгандары коңшу райондордун жайлоолорунун келишими менен колдонуп келет. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын башка дисе Нурбек Жээнәлиев соңку учурда облустагы жакынкы жайыттарда чөп өсүмдүктөрүнүн азайуусу байкалууда дейт.
Мынау алыскы жайыттарга барбай эле жакынкы жайыттарга эле малдын баш туягы ашыкча жайылып деградация болуп атат да. Ошонго мынау биздин Базар Коргон, Сузак, Нокен айыл өкмөттөрү жакынкы эле жайыттарга ашыкча малды жайып 1000 кой бага турган жерге 2000 кой багылып калып атат. Ошон үчүн жайлоолордун сапаты ошондон начарлап атат да.
Жалал Абад облусунда быйылкы жылдын январь айына карата 1,200,000 кой эчке, 400,000 бодо мал жана 80,000ден ашык жылкы катталган. Малдын башына эсептелгенде облуста жайыт жерлери жетиштүү болгону менен аны туура эмес пайдалануу жагдайы жайыттардын жоголуусун шарттоодо. Анткени алыскы жайыттар пайдаланылбай, жакынкы жайгашкандыктарына эл көп чыккандыктан чөп чыкпай такыр болуп кеткен. Облус бийлиги кийинки жылдан тартып малчыларды алыскы жайыттарга чыгарууну пландоодо.
Тоштурудан, Үчтеректен, бул жагы чаткалдан барып дагы өртүзүп, эмдиги жылдан баштап алдагы ошо алыскы жайыттарга барасыңар деген тапшырма берилди.
Ал жакка малчылар мындай көнүшү бар, жагандай
жолу. Эми башка жол жок да. Таластан келип атат го биздин токтоолдун жайыттарына, чаткалдын жайыттарына, бүтүн бизгилер барбайт. Ал жактын аким менен сүйлөшөт, жак айыл өкмөт, айыл өкмөт менен сүйлөшөт, жайыттарды, жайыттарды менен сүйлөшөт, маселени чечсе болот. Эми жол алыс, жайлоо үйүнүн аркасында болбойт эч качан. Алыс болот.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Бүгүн эже сиңдилер берүүсү кечки саат 8:30 жана кечки саат 10:30 эфирге чыкмакчы. Уктуруубузду улантабыз. Ал эми Баткенде кошуна өлкөлөр менен жайыттын айынан чыр чыгып талаштуу маселелер көйгөй жаратып келет. Мурдараак Өзбекстан менен Тажикстандын жакынкы аймактагы калкы Кыргызстанга мал жайып келген болсо, эми андайга уруксат жок. Бирок мыйзамсыз жайыт пайдалануу токтобой жатат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Өткөн айда Баткен районунун Кишемиш жайлоосунда жүргөн тажикстандык жарандарга тиешелүү мал жандыктарды эсебин алып эмделгенин текшерүү, акы төлөөсүн тактоо иштерин жүргүзүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Комиссиянын иши кошуна өлкө жарандарынын нааразылыгын жаратып, чыр чыгып, жол тосууларда орун алган. Минтип жайыттын айынан аймакта чыр чыга калып, талаш тартыш жаралган учурлар тынымсыз эле катталып турат. Мурдараак жергиликтүү бийлик мамлекеттик каттоо кызматы менен макулдашуулардын негизинде тажикстандын жарандарына мал жандыктар үчүн 17 000 гектардай жайытты ижарага берип келген. Жаңжал тынымсыз каттала берип, мал кармагандарды да түйшүккө салып, жайыттын айынан мамилелер да токтоду, дейт Согмент айылынын тургуну Ахматбек Бекматов.
Анан бир жерде чек арага жакын жайлашканга неме тууралуу бетке уруш жаңжал көп болуп, тажиктер полный малы дагы, майда мал падасы дагы мына ушуга жайып жедирет деди. Кыргызстан эч нерсе дебейт деди. Каалаганда кылып кайтарат деди. Анан биз дагы бияк кайтарат деди, аралашып кетет деди. Мынан түшүп кетет деди немеге. Анан кыйналып анан алып чыгат эдик. Анан жылда тополоң болот. Тополоң болуп анан ушундай болуп анан биз базарга түшөт эдик. Базардан чыккандарды тосуп кыйнайт эди. Кыйнап анан ошону менен алып барды келди, жок болду да.
Баткен облусунда жалпысынан 600 000 гектардай жайыт бар. Анын Тажикстан жана Өзбекстанга 35 000 гектардай аянтты ижарага берип турчу. Акыркы жылдары Кыргызстандын жайыттарды жөнгө салуу эрежелерине ылайык, кошуна өлкөлөр үчүн жайытты ижарага берүү жергиликтүү деңгээлде чечилбей калган. Облус аймагындагы катталган 100 000 ашык бодо мал, 300 000 майда мал жандык үчүн да акыркы убакта кээ бир кооптук колотто саны көбөйүп, кошуна өлкөлөрсүз эле талаш тартыш жарала калып жатканы да бар. Абалдын мындай турушу чыңалууну андан ары күчөтүшү мүмкүн, эгер жогорку бийлик кийгилишпесе деп билдирет жергиликтүү Хайитали Айкыгынов.
Бул маселеге жергиликтүү бийликтин кылган аракеттери ишке ашпай калат. Демек буга тийиштүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар кирилиш керек. Бул министрликтер, жайыт комитеттери, департаменти, кала берсе Кыргыз Республикасынын өкмөтү. Себеби бул маселе эки тарапка тең керек. Биздин кыргыз жарандары дагы ооба, биз кайсы бир бөлүгүнү жайыттарды өзүбүздүн эл пайдаланбаган жерлерди аларга берип, алардан тийиштүү акысын алып жүргөн. Эки тараптын келишүүсү менен же болсо жөнөкөй тил менен айтканда коңшулардын мамилеси.
Жайыт айынан чыга калып жаткан жаңжалдардын алдын алып, эрежелерди кайра карап чыкпаса чыңалуу күчөй бериши мүмкүн дегендер бар. Анткени кошуналарда жайыттын жоктугунан айла жок, мыйзамсыз болсо да Кыргызстандын аймагына мал жайууга аргасыз болот. Мындай абал тирешүүнү пайда кылат. Жайыт пайдалануу мыйзамына аймактардын шартын эске алып, жайытты аянтын эмес, мал жандыктын санына карап ижарага берүү. Ананда маселени жергиликтүү деңгээлде чече тургандай кылып өзгөртүү зарыл, дейт жергиликтүү бийлик өкүлү Саатбек Эгембердиев.
Бизде баардык жерде мындай кырдаал идентичный болгондуктан, менимче кээ бир өрөөндөргө, мисалы Баткен областка окшогон региондор үчүн ошол закондорду индивидуализировать этиш керек да, бир өзүнчө. өзгөчө. Себеби бул жерде башка эки коңшулаш республиканын малы чыгат. Ошолорго өзүнчө тариф коюп, ошону жайылтып, жакшы туруп элге түшүндүрсө, ошондо ушул регионго дагы акча түшөт деген.
Кошуна өлкөлөргө жайытты ижарага берүү расмий айтылып токтотулганы бир топ акчада түшпөй калган. Жеңиш Айдаров, Азатты, Баткен.
Өлкөдөгү жайыттар проблемасын чагылдырган апта темасына ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайтып келебиз. Румыниянын борбору Бухаресттеги нааразылык акциясында 400 ашуун киши жабыркады. Казакстан менен Кыргызстандын чек арасындагы ак жол өткөрмө бекети заманбап техника менен жабдылат. АКШ жана Франциянын президенттери Дональд Трамп менен Эммануэль Макрон телефондон сүйлөшүп, Иран менен болгон мамилени, Америка киргизген жаңы санкцияларды жана жакынкы чыгыштагы кырдаалды талкуулашты. Жаз аткаруу кызматынын кызматкерлери үйлүү болушту. Курманайттын так датасы 12 августта белгилүү болот. Өзбекстанда абутуриенттерди окууга өткөрүп акча топтогон кылмыштуу топ кармалды. Урматтуу угарман, ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Сайтыбызда мындан тышкары ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс, данисте, биз жана дүйнө, коллекте, евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин да таба аласыз. Ошондой эле биздин кесиптешибиз Улан Эгизбаевдин элесине арналган Улан Эгизбаев аттуу да микросайтыбыз иштеп жатат. Ал сайттан Эгизбаев даярдаган баардык макалаларды, видеолорду көрсөңүз болот. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн биз Кыргызстандагы баш аягы 9 миллиондон ашуун гектар жайытка 8 миллион мал туура келерин, бул жайыт жери жетиштүүбү, жайыттар рационалдуу пайдаланылып жатабы деген темага аймактардагы кабарчыларыбыз тарабынан жооп издеп жатабыз. Таласта жайкысын мал жайлай турган жайыт жерлер дээрлик жок. Эсе аймактын малчылары негизинен Суусамыр, Чаткал жайлоолорунун жана Токтогул районунун жерлерин убактылуу колдонулуп келет. Теманы кабарчыбыз Альбина Слайманова улантат.
Айыл чарба министрлигине караштуу жайыт департаментинин Таластагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, Талас облусу Суусамыр жайлоосунан 49523 гектар, Чаткалдан 55947 гектар, Токтогулдан 11506 гектар, жалпысынан 116976 гектар жерди узак мөөнөткө убактылуу пайдаланып келет. Малчылар жыл сайын малын жогоруда аталган жайлоолордо жаят. Себеби Талас облусунун эли жайкысын малын жая турган жайыттын аянты 10000 гектарга да жетпейт, дейт аймактагы жайыт департаменттин адиси Мүнөзбек Карабаев.
Бундан тышкары дагы быйыл Мадылбек деген сайдан Жайыл районунан 20000 гектар пайдаланып атабыз. Азыр азыр Бакаят районунун малчылары көбүнчө ошол жакта жайлашып атат. Манас районунда тартыш, анын ичинен май айыл өкмөтүндө, Кыргызстан айыл өкмөтүндө, Карабур районунун Маймак айыл өкмөтүндө, Бакаят районунун Миңбулак айыл өкмөтүндө негизи жайыттар жетиштүү. Талас областта жайкы жайлоодон үстө каракол менен калбанын ичи 10000 гектарга жетпеген жерибиз барбыз, жайкы жайлоо болобуз.
Мүнөзбек Карабаев сөз кылган Талас районундагы каракол айылына караштуу жайыт жер боюнча райондун 3 айыл өкмөтү 5 жылдан бери соттошуп келет. 14000 гектар жайыт жер Айдар Алиев айыл аймагында жайгашканына карабай, бул жердин малчылары жайкысын Суусамырга акы төлөп чыгууга мажбур болуп жатканы маалым болду. Аталган айыл өкмөттүн башчысы Замирбек Сыдыков жагдай боюнча буларга токтолду.
Бизде 1957 жылы Каракол колхозуна ошол биздин айылда жайгашкан 5 колхозго тиешелүү болчу экен да. Анан ошо райондук депутаттар убактылуу колдонгонго узак мөөнөткө беришиптир да. Ошо Арал менен Кууган айыл өкмөт. Кийин 2009 жылы жаңы жайыт жөнүндө мыйзам чыгат. Ошо жайыт жөнүндө мыйзам негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыгат. Дат ушул чек аралар такташып аткан учурда именно биздин айыл өкмөттүн чек араларын тактап атканы айылдык кеңештин депутаты бурмалоо жолу менен турам эмес фаршивый бир печаттар басышып бурмалап эметишкен. Айыл өкмөтү билбейт, айтор бузуучу да бияк.
Ал эми өкмөттүн облустагы өкүлүнүн биринчи орун басары Канымбет Осмонбеков Талас эли убактылуу пайдаланып жүргөн жерлерге каражат төлөө боюнча түшүнбөстүктөр көп экенин айтты.
Жана жайыт билети деген мен жана айтып атпайм, азыр маселе болуп атат. Жайыт билети деген мисалы үчүн бир малдын башына төлөнө турган неме да. Мисалы үчүн жылкыга 300 сомдон, уйга 200 сомдон, койго 20 сомдон деген неме бар. Эми бул баягы туруктуу баа эмес, кеңеш менен кабыл алышат да, ар бир неменик айыл өкмөттүк ар кандай болушу мүмкүн. Ошол акчаны Мисалы үчүн Сусамырга барганда Жайыл району бизге бергиле дейт, Чаткалга барса Чаткалдыктар бизге бергиле дейт. А биздин берде жайыт комитеттери болсо бизде калыш керек дейт. Ушундай маселе менен бираз немелер келишпестиктер болуп атат
да.
Билет боюнча, жайыт билет боюнча. Бул бир эле жолу төлөнөт, ойлош керек да, ай сайын төлөнөт экен.
Мындан тышкары облуста 20 гектардай жайыт жерди айдоо янты катары пайдаланып жүргөндөр бар. Жайыт тартыш экенине карабай жергиликтүү бийлик мындай көрүнүш олуттуу маселе эмес деп ишендиришүүдө. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Миң жылдар бойуна жатпастан.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Урматтуу угарман, эми апта темасын маек менен жыйынтыктайбыз. Кыргызстанда баш аягы 9 миллиондон ашуун гектар жайытка 8 миллион мал туура келет. Мындан улам өкмөттүн жайыт саясатындагы эң башкы багыт элге мал кармоодо сан эмес, сапатка көңүл буруу керектигин жайылтуу эсептелет. Кыргызстандын жайыт саясатындагы иш аракеттер, пландар тууралуу Азаттык радиосуна жайыт мал чарба департаментинин директору Урматбек Мырзакматов айтып берди, маекти Сабыр Абдумомунов уюштурду.
Урматбек мырза, жайыттарды пайдалануу боюнча мынул мамлекеттик саясат кандай болуп атат?
Биздин жалпы территориянын жарымына жакыны бул жайыттар, же болбосо 9 миллиондон ашык гектар жайыттарыбыз бар. Бул жайыт маселеси боюнча жайыт саясатын жүргүзгөн ушул айыл чарба камагашы жана өнөр жана милиция министрлигинин алдындагы биздин жайыт мал чарба департаменти ушул жайыттар боюнча саясатты биз жүргүзүп алып барабыз. Акыркы жылдарда биздин республикада башкача айтканда 2009 жылы ошо жайыттар жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзамдын алкагында ар бир айыл өкмөттөрүнүн алдында жайыт айланачулар бирикмелери түзүлгөн да. Аткаруучу орган бул жайыт комитети болуп эсептелет. Азыркы күндө ошол мыйзамдын алкагында жайыт пайдалануу жана башкаруу пландарын иштеп чыгышат. Ошол жайыт пайдаланчулар бирикмесине берилген. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол жайыт реформасы жүрүп жатат.
Кээ бир жерлерде ушул жайыттар талашка түшүп калганда учурлар болот да. Ушундай учурлар эмнеден келип чыгат? Мисалы, кээ бир райондордун ортосунда, кээ бир облустардын ортосунда бул чек көрсөтүлгөн эместенби, же кандайдыр бир мурда туура эмес бөлүнүп калгандыктанбы деп ойлойсузбу?
Туура айтып атасыз да, кээ бир жерде ушундай жайыттар талашуу чыгып жататтар бар. Бул эмне себептен келип жатат? Себеби ошол жанагы мыйзам кабыл алынганда ушул мыйзамды ишке ашыруу боюнча өкмөттүк токтому 386-токтом 2009 жылдын 19-июнда кабыл алынган да. Ошол жерде так көрсөтүлгөн, ошол жайыттарды кандай кылып чек араларын аныктоо боюнча кандай иш алып барыш боюнча ошол токтомдо так көрсөтүлүп, же болбосо 4 деңгээлдеги ошол комиссиялар бул жайыттардын сырткы чектерин аныктайт да. Же болбосо биринчи деңгээл бул ошол айыл өкмөттүн деңгээлинде, экинчи бул райондун деңгээлинде, үчүнчү бул областтык деңгээлде ошол жумушчу тобу, анан кийин бул мамлекеттик деңгээлде ошол улуттук комиссия, ошол жайыттардын чек аралары тактоо боюнча комиссия бар. 11 айыл өкмөттө ушундай талаш тартыш маселелери бар. Андан сырткары дагы сиз айткандай кээ бир жерлер ошо туура эмес болуп калды деген дагы бизге кайрылуулар бар. Ал маселени ошол райондук деңгээлде, областтык деңгээлде чечүү маселеси. Эгерде ошол багы такталгандан кийин жана мен айткан 4-деңгээлдеги улуттук комиссия аркылуу бекитилип, бул өкмөттүн токтому чыгыш керек да.
Эксперттердин пикиринде малдын туягы көбөйгөн үчүн жайыт тартыш боло баштады деген аргументтер да айтылып атат да. Сиздин оюңузча малдын туягы көбөйгөн үчүн жайыт тартыш болуп атабы, же жайыттын аймагы кыскарып кетип атабы?
Туура маселе коюп атасыз да. Биздин ошо жайыттарыбызды жана айтып атпайлыбы, биздин негизги ошол саясат ошол
жанагы айтып аткан жайыттарыбызды эгерде бир эле нерсе мен дайыма айтып жүрөбүз да элдин алдында, эгерде биз жайыттарды туура пайдалансак, мынакей ата бабабыздан бери ушинтип пайдаланып келишкен бул түгөнбөгөн бир кенч да. Жайыт пайдаланчулар бирикмелери түзүлдү деп атпайбы, ошонун негизги максаты ошо жайыттарыбызды туура пайдалануу, ошо сыйымдуулугуна жараша деп. Мына азыр бүгүнкү күндө сиз жанагы жогоруда айткандай ушу малдын саны көбөйүп кээ бир региондорубузда чынында жайыттарыбыз тартыш болуп баратат да. Бул маселе эмнени айтат? Бул сандан сапатка өтүү, санына эмес сапатына маани берүү. Же болбосо мына жөнөкөй тил менен айтканда, мына бүгүнкү күндө 5 уй кармаза эми ошо биздин жараанда 10 литрден сүт алып аткан болсо, ал ошол 5 уйда эмес, ошонун сапатын жакшыртып 3 уй кармап, бирок 20 литрден сүт бере турган уй кармаганга багыт берип атабыз да. Же болбосо биз ошонун негизинен биз жайыттарыбыздагы жанагы эмнесин азайтабыз, жайытка болгон басымды. Мына ошон үчүн сандан сапатка өтүү мына бүгүнкү күндөгү биздин негизги максаттардын бири.
Жайыттар такыр жерге айланып бараткан учурлар да барбы?
Эми бул маселе чынында бизде жанагы айтып атпайбы, 90-жылдан кийин бир жайыттарыбыз чынында бир 20 жыл каралбай калды да. Же болбосо 3 деңгээлде башкаруу болуп калган. Айыл четинде жайыттарды айыл өкмөт башкарат, ошолор ортопку жайыттарыбызды район, анан алысты жайыттарыбызды областтык администрация башкарып, жанагы кыргызда сөз бар дагы кайталайм, жанагы көчмөн көп болсо мал арам өлөт деген. Же болбосо жанагы айыл четиндеги биз айыл алыскы жайыттарга көчпөй калды, айыл четиндеги жайыттар кышын жайын ошол жерде болуп калды малдарыбыз. Жайыттарыбыздын абалы начарлай баштады, деградация деп жанагы ошол эле убакта алыскы жайыттарга мал барбаса, ал жерде дагы ошондой деградация деп коюса, же болбосо жанагы подушка деп коет, быйыл чөп чыкты, ал жерде мал оттогон жок, калып калдыдан кийинки жылы ошол жерде жанагы чөптүн калдыгынан жакшы чөптөрү өзү албай калат да, ал жерден курайлар чыга баштайт. Ошентип алыскы жайыттарыбыз дагы деградацияга учурап баштады да. Ошондуктан мына бизде мамлекеттик жанагы саясатты ушул жакшыртып, жайыттарыбызды сактап калалы деген максатта мына бүгүнкү күндө 3 чоң мамлекеттик долбоор иштеп атат. Ошо алыскы жайытка барганга, көпүрөлөрүңөрдү оңдогонго, жолдорду оңдогонго, же болбосо ошону дайыма жакшы абалда сактап туруш үчүн техникаларды атайын, жанагы бульдозерлорду, башка техникаларды алып, же болбосо ар бир жайыттан ошол жайыт пайдаланчулар биримесине грант катарында 46 500 доллар АКШ долларын эмнесинде, же болбосо бир 2 миллиондон ашык ар бир айыл өкмөткө ушу мамлекеттик жардам катары ушу жайыттарды жакшыртуу максатында. Бул 3 критерийди эске алганыбызда ошол жердеги жайыттардын аянты, элдин саны жана малдын санына жараша кээ бир чоң айыл өкмөттөр ушул эмнени 10 миллион сомдон ашыгыракка чейин гранттарды алгандар бар да. Анан кичинекей айыл өкмөттөр кичине ошо эмнесине жараша ошо мамлекеттик колдоо катарында. Муну жанагы АРИС аркылуу жер жерлерде биз ишке мүмкүн ишке ашырып атабыз.
Мамлекет мындай бир таасир эте алабы, Урматбек мырза? Мисалы көпчүлүк жерде уга бербейт да, мисалычы ошол жайыт комитетинин делечи, мисалы өзүбүз билебиз, бул ата бабабыздан бери багып жүргөн жерлер бул деп.
Мына эми мына ошо элдик жана коомдук башкарууга деген негизги ошол да. Ошол жерде эл бири бирин көзөмөл кылып калды да. Мурдаракта мисалы үчүн кыштоодо алып алып ошол жерде жыйырма эки отурган фермер ошол жерде азыр айта албайт, себеби эл өзү көзөмөл кыла баштады. Жок, бул жайыт биз күздө кышта жай турган жерибиз, азыр жайлоого кетишибиз керек. Мынакей эл бири бирин көзөмөл кыла баштады да. Жана себеби жанагы план түзгөндөн кийин ошо эл менен макулдашылып, талкууланып, ким каяка барыш керек, качан барыш керек. Даже бир маселени айтып коеюн да, мисалы үчүн жайыттан кайра кайтканда, мисалы үчүн азыр мынакей жакында окуу жылы башталат, көп чабандар жака түшө баштайт да. Кээ бир айыл өкмөттөрдө, кээ бир жерлерде ошо климаттык шарттарга жараша эсептешип койгон. Мисалы үчүн 15 сентябрдан эрте көчүп келбейбиз, себеби жакада эгин жыйналбайт. Ошондо мынакей жана ички эреже катары кабыл алышып койгон. Ошо мындай баягындай башаламандык ким каалаганда көчкөн эмне деген мынакей ошол жанагы жайыт пайдаланчулар бирикмесинин ичинде чечилчү маселе.
Кыргызстандын жайыт саясатындагы иш аракеттер, пландар тууралуу Азаттык радиосуна жайыт мал чарба департаментинин директору Урматбек Мырзахматов айтып берди. Урматтуу каарман, бүгүн биз Кыргызстандагы жайыттар рационалдуу пайдаланылып жатабы деген суроого жооп издедик. Ушуну менен Азаттык радиосунун 11-августтагы кезектеги программасы соңуна чыкты. Биз оодо сунуштаган макала жана баяндардын кеңири топтому сайтыбызда жайгаштырылат. Дарегибиз azattik.org. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Гүлчинбаева алып бардым. Уканыңыз үчүн ыраазычылык айтам. Аманчылыкта кайрадан угушалы. Бишкекте саат 9:30 толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы урматтуу угарман, 11 августтагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну түрк лирасынын кунун жоготуп жатканы, Түркияда иштеген мигранттарга кандай таасирин тийгизип жатат?
Уже бул жакта иштеп болбой калды. Уже 6-га түшүп кетти да булар. Мемлекеттен 7-8-10 түшүп кетсе биз вообще бекерчи болуп атканбыз.
Бишкек мэринин шайлоонун айланасында талкуу өлкөдөгү кадр саясаты боюнча маселени кайрадан күн тартибине чыгарды.
Бизде көрүп атпайсызбы, аяктагы бир строительдерди бизнесмен алып келип койот. Анан ал киши ал жерде отуруп алып туруп, сиз жакта да кандай кылып десе ошону кылып отура берет.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунттуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө барып, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Румыниянын борбору Бухаресттеги нааразылык акциясында 400 ашуун киши жабыркады. Өлкө боюнча нааразылыкка чыккандар өкмөттүн отставкасын жана парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылып жатышат. Алар бийликтеги социал демократтар партиясын коррупцияга айыптап, аны уурулардын партиясы деп аташууда. Ар кайсы маалымат булактарына караганда акцияга 60 000 100 000 чейин адам катышты. Митингчилер алгач Бухаресте борбордук аянтка чогулуп, жол кыймылын бууп турушкан. Кийин алар суу куюлган бөтөлкөлөрдү ыргыта башташкан. Полицейлик жандарм акция катышуучуларын кысып, көздөн жаш агызуучу газ колдонуп, суу менен аткылаган, үн чыгаруучу граната колдонгон. Президент Клаус Йоханнис бул аракетти айыптап, ички иштер министрлигинин башчысын бул аракеттер үчүн тез арада жооп берүүсүн талап кылды. Кыргызстанда авиакомпаниялар авиациялык коопсуздук боюнча эл аралык аудиттен өтөт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев транспорт жана жолдор министрлигине атамекендик авиакомпаниялардын аба мекемелеринин техникалык коопсуздугун камсыздоо боюнча иштерди күчтөндүрүүнү тапшырды. Атамекендик авиакомпаниялардын учактары менен техникалык бузуулардан улам лайнерлер конууга мажбур болгон 6 олуттуу окуя өткөн. Мындайга жол бербөө керек. Буга байланыштуу атамекендик авиакомпаниялардын аба кемелери үчүн авиациялык коопсуздук боюнча эл аралык аудиттен өтүүлөрүн талап кылам, деди Абылгазиев. Авиатрафик компаниясына таандык учак 29-июлда 89 жүргүнчү менен абага көтөрүлүп, кайра конууга аргасыз болгон. 1-мартта да Тезжет авиакомпаниясынын Бишкек Баткен каттамында бараткан учагынан бир кыймылдат кычы күйүп кеткен. Жарым жолдон артка кайтып, Манас эл аралык аэропортуна конгон учакта 96 жүргүнчү жана экипаждын 4 мүчөсү болгон. Эч ким жабыркаган эмес. АКШда уурдалган учак кырсыкка кабылды. Вашингтон штатындагы Сиэтл аэропортунун кызматкери Q-400 үлгүсүндөгү учакты уурдап айдап кетип, бюджет булуңуна барып кулаган. Бул тууралуу ишемби күнү аэропорттун Twitter'деги расмий баракчасында жарыяланды. Маалыматка караганда, Harrison Air компаниясына таандык учакта жүргүнчүлөр болгон эмес, окуя болгон жерге АКШнын жээктеги куткаруучулары барып, иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Бишкек мэриясы эгемендиктин 27 жылдыгына карата майрамдык иш-чараларды уюштурууга чыгармачыл топту эстрада артисттерин чакырууга 3 700 000 сом жумшайт. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталы кабарлады. Сынактын катышуучусу майрамдык иш-чаралардын концепциясын иштеп чыгып, өнөрпаздордон турган шоу программанын сценарийин түзүшү керек. Мындан сырткары майрамга карата сценаны жасалгалоо боюнча эскизди сунуштап, дрон менен фото видео тартуу иштерин уюштурушу зарыл. Кыргызстанда эгемендик майрамы 31 августта белгиленет. АКШ жана Франциянын президенттери Дональд Трамп менен Эммануэл Макрон телефондон сүйлөшүп, Иран менен болгон мамилени, Америка киргизген жаңы санкцияларды жана жакынкы чыгыштагы кырдаалды талкуулашты. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги француз президенттин администрациясына шилтеме кылып жазып чыкты. Сүйлөшүү болгонун буга чейин Трамп Твиттердеги баракчасына дагы жазган. Ал Макрон менен ар кайсы темада, анын ичинде коопсуздук жана соода маселеси талкууланганын билдирген. АКШ жана Франция президенттеринин телефондон сүйлөшүүсү жеңил болбогону, мындан кийин Макрон эс алууда жүргөнүнө карабай, Орусия президенти Владимир Путин жана Германиянын канцлери Ангела Меркель менен телефондон Сириядагы абал боюнча сүйлөшкөнү кабарланды. Ала качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдалы кызынын атасы президентке кайрылды. Бүгүн 11 августта саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы экспертизалык комиссиянын төрагасы Эрнис Акуновдун Бурулайдын денесиндеги тактар боюнча комментарийин жарыялады. Акуновдун белгилешинче денедеги жазууга окшогон тактар жүрөктү жандандыруучу аппараттан пайда болгон. Маалыматка караганда экинчи кайталанып жасалган экспертиза 11 июлдан 3 августка чейин жүрдү. Ага медицина илимдеринин доктору Мухамбет Мукашев, улуттук госпиталдын бөлүм башчысы Текебаев да кирген. Медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Кызматтык иликтөөдөн соң Чүй облустук милициянын башчысы баш болгон 20 ашуун кызматкер иштен алынган. Кылмышка шектүү Марс Бөдөшов соттук чечими менен 2 айга камалган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кабарлаган эле. Алгачкы жүргүзүлгөн экспертизадан Бурулай окуя болгон жерден жан берген деп жазылган. Экинчи ирет жүргүзүлгөн экспертизада бул жагдай ал ооруканада канды көп жоготкону үчүн өлгөн деп өзгөртүлгөн. Мындан кийин бир ай мурда премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке Бурулайдын атасы менен жолугуп анын жүйөлөрүн угууну тапшырган. Бурулайдын атасы Турдалы Кожоналиевдин айтымында ал министр менен ушул күнгө чейин жолуга элек. Маркумдун атасы мындан кийин президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды.
Президентке кат жазсам ал президент кабыл алган жок, ал биздин аппараттан бирөө барып ошого жолуккан. Башка эч кимге жолугуп эмес. Премьер болсо министрге неме кылды? Андан бери муну 2 ай болоюн деп атат, чөтү жок эске. Кечээ эстелигин көтөрдүм, умтулган күн эле да 20га чыгат эле да бүгүн,
деди Бурулайдын атасы. Жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери үйлүү болушту. Жаңы салынган көп кабаттуу батирлердин ачкычын бүгүн 11 августта премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев тапшырды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалыматка Селенора Сабатарова Азатка кабарлады. Маалыматка караганда 81 кызматкер бүгүн үйлүү болушту. Курман айттын такта атасы 12 августта белгилүү болот. Бул тууралуу муфтийдин орун басары Замир Акиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында бүгүн 11 августта айды кароо жөрүлгөсү болот. Буга чейин Курман айт 21 августта болот деп айтылган.
Рахмат ханым Гүлөлкеевадан акыркы кабарларды уктуңуз. Жаңылыктардын кеңири топтому ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 12 августта көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү, тоолуу райондордо жайгашкан жайлоолордо жаан карга айланышы ыктымал. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Ош жана Жалал Абад, Баткен областарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38, Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 28-31, башкалаа Бишкекте түнкүсүн 22-24, күндүз 36-38 градус ысык болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. 10 августта Түркияда 1 доллар 6 лирага көтөрүлүп, бир аптада 32% кымбаттады. Өлкөнүн борбордук банкы 6 августта лиранын күчүн сактап калыш үчүн 2 млрд $2 млн интервенция жасаганы кабарланды. Лиранын кунун жоготуп жаткан Түркияда иштеген кыргызстандык мигранттарга кандай таасирин тийгизип жатат? Кесиптешим Эльвира Будайчиева кабарлайт.
Үстүбүздөгү жылдын июнь айында Бишкектеги агенттиктер аркылуу Анталия шаарына иштегени келген азамат учурда Кыргызстанга кайтуунун амалын издеп жүрөт. 20 жаштагы мигрант эмгек келишимине айлык акысын түрк лирасы менен алууга макулмун деп кол коюп келген. Бирок азамат Туркияда лиранын куну мынчалык түшүп кетээрин кайдан билиптир?
Эже бизге 1600 лира аласыңар деп айткан, бирок аны сомго которсоңор $430 болот экен. Анан ошону утасыңар деп бизге эме кылган да, кызыктырган да. Короче
уже бул жакта иштеп болбой калды, уже 6га түшүп кетти доллар. Ким билет эртең 7-8-10 түшүп кетсе биз вообще бекер иштеп калат экенбиз. Жетиш керек Кыргызстанга же Москвага кетсекпи деп бул жактан ойлоп атабыз.
Түркиянын эмгек жана коомдук коопсуздук министрлиги 2018-жылы минималдуу эмгек акыны 1603 лира деп бекиткен. Бул сумма август айындагы доллардын курсу менен $260 эле айланып калды. Түркияга иштегени келген мигранттардын 80%дан көбү кыргыз кыз келиндер түзөт. Жалпысынан алар бала багып, кары жана оорулуу кишилерди карашат. Негизинен айлыктарын түрк лирасы менен алып, анан долларга которуп Кыргызстанга салышат. Түркиянын Бурса шаарында түрк үй бүлөнүн негиз балдарын баккан Салтанат доллар кымбаттаса дагы айлык акы көтөрүлбөй жатканын айтып кейиди.
Долларды айтканда чындап эле азыр Турциядагы кыргыздарга кыйын эле болуп жатат. Доллар менен которуп салганда эскиден 30,000 айлык алсак, мисалы сом менен эсептегенде орто айлык, азыркы айлыктарыбыз 22,000 болуп атат, 20,000. Бул жакта көптөр жетишпеген жашоодон кыйналгандан, кредиттери барлар келип иштешет. Азыр бул жакка келип иштегенде да бизге көп пайдасы тийбей жатат. Жумуштарыбыз чынын айтканда кыйын, ушул акчага актабайт бул акчага.
Кесиби боюнча экономист Салтанат кышка чейин иштеп Кыргызстанга кайтсамбы деп турат. Акыркы бир айда доллардын кескин кымбатташы жана өлкөдөгү экономикалык кризис Түркиядагы чет өлкөлүк мигранттардын жашоосуна кескин таасирин тийгизип жатат. Анталия шаарында Золотая корона системасы аркылуу акча которуу фирмасынын жетекчиси Осман Айташтын кардарларынын 90% кыргызстандыктар. Ал учурда мигранттарга акча которбой тургула деп кеңешин берет.
Шуанда пара көндөрмөйм, бектейм диёрум мисалы.
Азыр акча которгону келген мигранттарга которбой тургула деп жатам. Доллар абдан кымбаттады. Мигранттардын айлык акысы актабай калат деп ойлойм. Бир ай мурда $500 жиберген кыз келиндер азыр $300 жетпеген акча салып жатышат. Бул акчаны Кыргызстанда деле тапса болот деп ойлойм. Түркияда доллардын кымбатташынын бир канча себептери бар. Бирок мен эмгек мигранттар менен түздөн түз иштешкендиктен алардын жагдайларына ичим күйөт. Шартка чыдабай кетебиз, иштебейбиз дегендер көп болуп жатат.
2017-жылы 700 миңге жакын чет өлкөлүк жаран Түркиянын миграция департаментинде каттоодон өткөн. Алардын 20 миңге жакынын кыргызстандыктар түзөт. Арасында 2 миңге жакыны гана эмгек визасы менен иштесе, дээрлик көпчүлүгү 1 жылдык туристтик виза менен келип, Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу шаарларда иштеп калышкан. Бул мигранттардын көбү маянаны доллар менен алабыз деп келишим түзгөнү менен иш жүзүндө эмгек акы лира менен төлөнөрүн айтып келишет. Ошенте 10 августта Түркияда 1 доллар 6 лирага көтөрүлүп, бир жумада 38% кымбатташы өзгөчө мигранттарды түйшөлттү. Өлкөнүн борбордук банкы 6 августта лиранын күчүн сакташ үчүн 2 млрд $2 млн интервенция кылганы кабарланды. Серепчилер өлкөдө лиранын нарксызданышын Түркия менен АКШнын ортосундагы саясий келишпестикке байланыштырууда. 2 августта АКШ Түркияда үй камагында отурган америкалык пасторго байланыштуу 2 түрк министрине санкция салган. Түркияда 20 жылдан ашуун жашаган христиан пастору Эндрю Брансон 2016-жылдын октябрында Измир шаарында камакка алынып, ага терроризм жана тынчылык беренелери боюнча айып коюлган. Өзүнө тагылган айыптарды четке каккан пастор 25-июлда үй камагына чыгарылган болчу. Эки түрк министрдин АКШдагы мүлктөрүнө чектөө коюлушуда эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилени курчуткан. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Өткөн аптада болуп өткөн Бишкек мэрин шайлоонун айланасында талкуу өлкөдөгү кадр саясаты боюнча маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Акыркы дайындоолордон улам коомчулукта бийлик кадрлардын ишмердигине жараша эмес, тил алчаактыгына жараша тандап жатат деген пикирлер айтыла баштады. Ошол эле кезде учурдагы бийлик кадр саясатынын жыйынтыгын көрүш үчүн убакыт керек экенин белгилегендер да бар. Акыркы дайындоо жана шайлоолордун өзгөчөлүгү эмнеде болду? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Бишкек шаарынын жаңы мэрин шайлоо менен Кыргызстандан мурдагы президенттин бийликтеги таасири толугу менен аяктады деп бир катар маалымат каражаттары жазып чыгышты. Себеби ушуну менен өлкөдөгү маанилүү кызматтарды ээлеген адамдар толугу менен алмашып, жаңы бийлик көрсөткөн жетекчилер келди. Атап айтканда, жакынкы аралыкта Ош шаарынын мэрлигине Таалайбек Сарыбашев альтернативасыз шайланса, ушундай жол менен эле 8 августта Бишкектин мэрлигине Азиз Сурахматов келди. Бирок акыркы өзгөрүүлөр учурдагы бийликтин кадр саясатынын өзгөчөлүгү эмнеде деген суроону ортого койду. Бул жагынан талдоочулардын пикири бир кылка эмес. Айрымдар президент Сооронбай Жээнбековдун кадр саясаты, экс-президент Алмазбек Атамбаевдикинен анчейин айырмаланбай, ишке дайындоодо негизги критерий катары саясий салмак же коом алдындагы харизма эмес, жеке берилгендик менен тил алчаактык болуп жаткандыгын белгилешет. Маселен, Жапониядагы Кобе университетинин докторанты Даниэль Кадыр Бекев акыркы кадрдык жүрүштөрдүн дал ушул өзгөчөлүктү байкагандыгын билдирүүдө.
Бизде көрүп атпайсызбы, каяктагы бир строительдерди бизнесменди алып келип коюп коет же анан ал киши ал жерде отуруп алып туруп тү жакта да кандай кыл десе ошону кылып отура берет. Бул деген институттардын өзү өнүгүп функциональный бир демократия, функциональный өлкө мамлекет түзгөнгө алып карабайт да.
Эксперттин пикиринде мындай кырдаалга көп жылдан бери калыптанган бийлик системасынын эски адаттарынын да таасири тийүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Абдуахап Нурбаев жаралган кырдаалды кадр тантоодогу ачыктык менен атаандаштыктын аксап жаткандыгы менен байланыштырат.
Менин оюмча мүмкүн болсо бул кадр саясатын убакта баягы тандап атканда ачыктык баягы прозрачный кылып көбүрөөк да ушул граждандык коомду жарандык коомдун элдин үнүн укса жакшыраак болмок да. Анткени чындап эле Бишкек мэри боюнча бул граждандык коомдун өтө терс пикирлерин биз окуп аттык. Мен ойлойм анан ошол эми фракциялар тандады, эми буну менимче туура эмес болуп калды го деп. Туура эми бул жактан эми процедура ушундай болду, бирок болушу мүмкүн. Анан негизи эле өзү биз азыр убакта азыр ошол коомчулукка элге салып бермесе мындай сын пикирлер боло берет экен да.
Бирок профессор Алмазбек Акматалиев акыркы кезде кадрдык жүрүштөр мурдагы караганда айырмаланып жатат деген пикирде.
Ошол анан албетте баягы тажрыйбасына анан кийин тазалыгына карап атат окшойт. Не какая-то публичность. Ну баягы невольно под себя может быть. Под себя имеется в виду, өзү кандай болсо ошо сыяктуу кадрларды тандап атабы деген ой кетет да.
Кыргызстанда кадр саясаты бир нече борбордон башкарылат. 2010-жылдан соң өкмөттү парламенттеги коалициялык көпчүлүк курап, министрлерди жогорку кеңештеги фракциялар өз квотасына жараша сунуштайт. Мындан сыркары президент күч жана коопсуздук органдарынын жетекчилерин дайындайт. Бирок өлкөдөгү кадрларды дайындоонун бейрасмий борбору катары президенттик аппаратта аталып келет. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев мамлекеттин жетекчилиги үчүн кадр саясатын жүргүзүүдө өз алдынча демилгеси жок, берилгендик деген принциптерди кармануунун кесепети жалпы мамлекетке тиэрин белгилөөдө. Ал эми президент Сооронбай Жээнбек мамлекеттик кызматта кесипкөй, таза жана тажрыйбалуу адистердин жетишсиздиги байкалып жатканын жана кадр саясаты чукул реформага муктаж экендигин билдирген болчу.
Азыркы учурда кесипкөй, тажрыйбалуу адистердин таңкыштыгы байкалууда. Квалификациясы жогору адистерди ишке тартуу зарыл. Мамлекеттик жана муниципалдык органдарга кызматкерлер таза конкурс атаандаштык аркылуу келиши абзел. Тааныш билиштик аркылуу ишке орношууну жоюу бул реформанын негизги максаты.
Президент Жээнбековдун кадр саясатындагы өзгөчөлүк катары ротация белгиленип, анын алкагында жакынкы аралыкта өкмөттүн Ош жана Ысык-Көл облустарындагы өкүлдөрү алмашты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Румыниянын борбору Бухаресттеги нааразылык акциясында 400 ашуун киши жабыркады. Кыргызстанда авиакомпаниялар авиациялык коопсуздук боюнча эл аралык аудиттен өтөт. АКШда уурдалган учак кырсыкка кабылды. Ала качуунун курмандыгы болгон Бурлай Турдаалы кызынын атасы президентке кайрадан кайрылды. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү окуяларга себеп салган борбор Айза апта ичинде түрмөгө улайт. Аны бул ирет Мирлан Кадыров алып барат.
Радикал динчилдин жетегиндеги 4 тажик жигиттин чет элдик туристтердин өмүрүнө кол салганы тажик коомчулугун ойго салды.
Мындай өспүрүмдөр кимдир бирөөгө баатыр болгусу келет. Бул убакытта алар үчүн мунун артында ким турары маанилүү эмес, түшүнүшпөйт дагы.
Өзбекстандын коопсуздук кызматын 23 жыл бою былк эттирбей кармаган. Мурдагы президент Ислам Каримовдун темирдей бекем бийлигин чыңдоого чоң салым кошкон Рустам Иниясовдун ысымы парламенттин депутаттарынын тизмесинде жок болуп чыкты.
Ушул тапта бизде өзгөрүүлөр болуп жатат. Азыр мен сайтты текшерем. Эгер ал жакта кандайдыр бир каталар болсо, биз баарын оңдойбуз.
Өзбекстандык имамдар өз жанын кыюу исламда эң чоң күнөө экендигин элге түшүндүрүп жатышат. Тажикстан менен Өзбекстан ортосунда 20 жылдай токтоп турган авиакаттамдар жандана баштады. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө ушул баяндарга кененирээк токтолобуз. Прогресс студиясында Мирлан Кадыров толкунду которбоңуз.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Өзбекстандын коопсуздук кызматын 20 жыл бою былк эттирбей жетектеген мурдагы президент Ислам Каримовдун темирдей бекем бийлигин чыңдоого чоң салым кошкон Рустам Иниятовдун ысымы Али Мажилистин сенатынын депутаттарынын тизмесинде жок болуп чыкты. Ушул жылдын башында кызматтан алынган Иниятов президенттин мамлекеттик кеңешчиси, бир эле учурда сенатор болуп дайындалган. Кубат Касымбеков толугураак айтып берет.
Өзбекстандын коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Рустам Инаятовдун ысымы Сенат Олий Мажилистин тизмесинде жок болуп чыкты. Ал өлкөнүн коопсуздук кызматынын башчылыгынан кеткенден кийин эле дароо президенттин мамлекеттик кеңешчиси болуп дайындалган. Бул тууралуу маалымат сайты жазды. Тизмеге башында эле кошулган эмеспи же атайын өчүрүп салындыбы, айтор айтыш кыйынга турат. Бирок ушул жылдын 31 январында жергиликтүү маалымат каражаттары президенттик маалымат кызматына шилтеме берүү менен генерал-полковник президенттин мамлекеттик кеңешчиси жана сенаттын мүчөсү болуп дайындалганын жазды. Бирок Өзбекстандын президентинин интернет сайтында Инаятов Рустам Расулевичтин кызматка дайындалышы тууралуу маалымат жарыяланган эмес, дейт Узметроном Чекит ком басылмасы. Азаттык радиосу сенаттын сайтындагы маалыматты кылдат карап, Рустам Инаятовдун ысымын сенаторлордун тизмесинен тапкан эмес. Бул макала жарыяланган учурда ушул жылдын июль айынын башында камакка алынган Самарканд облусунун мурдагы башчысы Туроп Жураевдин ысымы дагы деле сенатордун тизмесинде жүргөн. Сенаттын маалымат катчысы Камила Зиёева Турап Жураевдин аты дагы эле сенатордун тизмесинде жүргөнүн туура эмес деп эсептерин белгиледи.
Ушул тапта бизде өзгөрүүлөр болуп жатат. Азыр мен сайтты текшерем. Эгер ал жакта кандайдыр бир каталар болсо, биз баарын оңдойбуз. Бул тууралуу бизге билдирип койгонуңарга ыраазычылык билдиребиз. Биз сенаттын мүчөлөрүнүн дайындалышы жана өзгөрүшү тууралуу маалыматтарды жаңыртып турабыз.
Бир аз убакыттан кийин сенат мажилисинин тизмесинен Жураевдин ысымы өчүрүлдү. Мисалы, ушул жылдын 1-августунда президент Шавкат Мирзиёевдин Өзбекстан Республикасынын салымдардын климатын түп тамыр менен жакшыртуу боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыгынын аткарылышын көзөмөл кылууда Рустам Инаятов президенттин мамлекеттик кеңешчиси эмес Мавлоновдун биринчи орун басары болуп дайындалган. Рустам Инаятов улуттук коопсуздук кызматын 23 жыл башкарып, ушул жылдын 31 январында кызматтан кеткен. Ошол эле күнү Шавкат Мирзиёевдин жарлыгы менен Сенат Олий Мажилиси мүчөсү болуп дайындалган. Андан соң Мирзиёевдин дагы бир жарлыгы менен Инаятов президенттин саясий укуктук суроолор боюнча кеңешчиси болуп дайындалган. 2017 жылдын 22 январында Шавкат Мирзиёев парламенттин эки палатасына тең билдирүү жасап, биринчи кезекте Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын катуу сынга алып, реформалоо зарыл экенин белгилеген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Радикал динчилдин жетегинде 4 тажик жигиттин чет элдик туристтердин өмүрүн алган кандуу чабуулу тажик коомчулугун ойго салды. Чет элдик жана жергиликтүү маалымат каражаттары 18-19 жаштагы уландар өлкөдөн чыкпай туруп эле террорчуга айланды деген суроону талкуулап жаткан чагы. Теманы Санжар Эралиев улантат.
34 жаштагы фанат жетекчинин кол астындагы 4 тажик бозуландын чет элдик туристтерге жасаган чабуулу тажикстандыктардын үрөйүн бир топ эле учуруп койду. Чет элдик жана жергиликтүү маалымат каражаттары алардын сүрөттөрү менен видеолорун кызуу талкууга алып, бир суроого жооп таба албай убара. Бул балдар кантип өлкөдөн чыкпай туруп эле согуш аракеттерин жасады? Кантип террорчуга айланды? Алар болгону 18-19 жашта. Кече эле мектепти аякташкан. Жакындары алар дагы эле бала бойдон экенин, экстремисттердин кылтагына алданып, илинип калганын айтышууда. Жаш террорчу аталгандар Тажикстанда саякаттап жүргөн 4 чет өлкөлүк туристтин жанын кыйышты. Негизи жаштар террорчуларга Ооганстандын аймагында көп кошулат. Бир ай мурда атайын кызмат 17-18 жаштагы 4 бозуланды чек араны кесип өтүүгө аракет кылып, Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуу алдында турганда кармоокко алышкан. Куляп шаарындагы маңз аттуу көзөмөлдөө боюнча бюронун директору Мухаббат Абдуллазада билдиргендей, алар чек арага бир нече ирет келип кетишкен. Акыркы жолу Сары Чашма районунун Шамсиддин Шохин айла аркылуу Ооганстандын чек арасынан өтүүгө аракет кылышкан. Өспүрүмдөр менен иштешкен психолог Гүлчехра Гүлмурзаева Азаттык радиосуна берген маегинде мындай балдар өзүн көңүл чордоондо болуусун каалаган, үй бүлөсүндө жана коомдо өзүн маанилүү, пайдалуу киши катары көргүсү келгендер деди.
Көпчүлүк үй бүлөлөрдө бойго жете элек балдарга болгон мамиле жакшы эмес. Алардын балдарында тандоо болбойт, алардын ою менен эч ким эсептешпейт, укпайт дагы. Мындайда алар өзүнөн өзү түн тартып кетишет. Мындай өспүрүмдөр кимдир бирөөгө баатыр болгусу келет. Бул убакытта алар үчүн мунун артында ким турары маанилүү эмес, түшүнүшпөйт дагы. Мындай коркунуч 14-15 жаштагы балдардын арасында көп кездешет. Бул курак өспүрүмдөр үчүн кооптуу десек да болот.
Говорят, еще маленький, да? Как у нас сейчас это в культуре бывает, да?
Тажик талдоочусу Рустам Азизи Азаттык радиосуна берген маегинде ислам мамлекетинин идеясы эч кайда кетпегенин, бирок коркунуч ар дайым болуп келгенин айтты.
Террористтердин мүмкүнчүлүгү азайды. Алар согуш ыкмасын өзгөртө баштады. Качан аларда мүмкүнчүлүк болуп турганда, алар армиясы бар, мамлекет сыяктуу эле согуш ачууга даяр. Ал эми мындай мүмкүнчүлүгү жок болсо, ар кандай терактарды уюштурушат. Мындай көрүнүш көнүмүш болуп эле келген.
Акыркы жылдары террордук топко кошулган жаштардын так саны азыр эч кимге беймаалым. Бирок тажик бийлигинин расмий маалыматы боюнча 1000 ашуун тажикстандык Сирия менен Иракка согушчандардын катарына кошулуу үчүн өлкөдөн чыгып кеткен. Алардын 60% ашууну 35 жашка чейинкилер. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде радио берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Мирлан Кадыров алып барып жатам. Дин темасын Өзбекстандагы окуя менен улайбыз. Жума намаз убагында Өзбекстандык имамдар мечитке чогулгандарга өз жанын кыюу же суицид исламда кечирилгеси жана эң чоң күнөөлөрдүн бири экендигин түшүндүрүп жатышат. Ташкент шаарындагы айрым мечит терден имамдары жума намаздагы айтылчу баяндар өкмөттүн дин иштери боюнча комитеттин тапшырмасы менен өткөрүлөрүн Азаттыкка билдиришти. Бирок ошол эле убакытта суицидке барган өзбек жаштары тууралуу расмий маалымат имамдарга беймаалым. Толугураак Айгерим Акылбекова улантат.
Ташкент шаарындагы Сирош Салих мечитинин имамынын орун басары мечитте айтылган суицидке каршы сөздөр Өзбекстандын министрлер кабинетинин дин иштери боюнча комитетинин тапшырмасы менен өткөрүлүп жатканын айтты.
Өзбек жаштарынын арасында суицидке каршы түшүндүрүштөрү бир гана биздер эмес, өлкөнүн баардык мечитинде болуп жатат. Мындай тапшырма дин иштери боюнча комитеттен келген. Буга өз жанын өзү кыйган жаштардын көбөйүшү себеп болгон экен. Ислам дини өз жанын кыюуга тыюу салат. Мындай ишке баргандар алсыздар. Ошондуктан биз элге туура жолду көрсөткөнгө аракет кылып жатабыз.
Өзбек өкмөтүнүн дин иштери боюнча комитети ислам уюмдары менен иштешүү бөлүмүнүн кызматкери менен мечиттердин имам хабиптерине суицидке каршы түшүндүрүштөрүн жума намаз учурунда жүргүзүү тапшырмасы берилгенин айтты.
Аялдардын арасында өзүгө жаныга
акыркы 2 айдын ичинде Өзбекстанда суицидке баргандардын саны өстү. Андай көрүнүштү алдын алуу үчүн биз имамдарды жардамга чакырганыбыз чындык. Бизге өз жанын кыйгандардын расмий саны белгисиз, бирок биз акыркы убакта суицидке баргандардын саны болуп көрбөгөндөй өскөнүн билебиз. Бирок биз имамдарды ар бир үйдү кыдыргыла деп айткан эмеспиз. Бул иштерден башка биз социалдык роликтерди тартып, жаштарга дем бере турчу макалаларды жазып, сайттарга жарыялап атабыз.
Аялдардын арасында өзүгө жаныга каст этип
Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда жыл сайын өлкөдөгү 100,000 адамдын 6-сы өз жанын кыят. Бирок бейрасмий маалыматтар боюнча бул көрсөткүч аз болуп калышы мүмкүн. Өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев өкмөттүн жыйынында өз жанын кыйгандарга кабатыр экенин белгилеген. Ал эми бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ар бир 40 секундта дүйнөдө бир киши өз өмүрүн кыярын аныкташкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Казакстандын Актөбө облусундагы орто мектептин айрым окуучулары бирдиктүү формадан баш тарткандыгы үчүн классынан көчпөй калды. Ушундай төрт окуучунун ата-энесине болсо мектеп жетекчилиги административдик айыппул салды. Кененирээк Али Токтокунов токтолот.
Актөбө облусунун Шалкар шаарындагы 5-чи орто мектебинин 7-чи классында окуган Жансай бирдиктүү формадан баш тарткан. Мындан улам классынан көчпөй калган окуучулардын бири болуп калды. Ал мектептин ички тартибине макул эмес. Атасы Сандыбек Индибаев кызы мектепте жакшы окугандардын катарында экендигин айтууда.
4-чү черектин башталышында кызым жоолук салынгандыгы үчүн мектепке киргизбей коюшту. Ал эми окуу жылдын аягында болсо мектеп жетекчилиги мага кызымды башка акы төлөнүшү мектепке которуп кетишимди сунуш кылышты. Бирок менин андайга мүмкүнчүлүгүм жетпейт. Өткөн окуу жыл ичинде жоолук салынган боюнча мектепте, билим берүү бөлүмүндө, акимчиликте бир канча жолу жыйналыш болгон. Алар бизге орой мамиле жасашты. 10-15 киши ар тараптан талашты. Биз үчүн аябай оор болду.
Сандыбек 5 баланын атасы. Жансай улуусу. Экинчи кызы Айша 4-чү класста окуйт. Ал дагы жакынкы убакыттан бери жоолук салынууга өткөн. Актөбө облусунун билим берүү тармагын көзөмөлдөө департаментинин өкүлдөрү мектептин ички тартибин сактабаган 4 окуучунун ата-энесине административдик айыппул салынганын Азаттыкка айтышты. Эгер алар бул көрүнүштү бир жыл ичинде кайталаса, кайра жоопкерчиликке тартылышары дагы эскертилген. Актөбө облусунун билим берүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Гүлназ Сулайманованын айтымында 2017-2018 окуу жылында мектепте жоолук салынып келген 340 окуучу аныкталган. Анын ичинен 4 окуучунун гана кийинки класска көчпөй калышы, жоолукчандарга карата түшүндүрүү иштери жакшы жүргүзүлгөндүгү дейт Сулайманова.
Мектептеги бирдиктүү форманы кийбеген окуучуларга биз 25 майга чейин убакыт бергенбиз. Окуу жылынын аягында жоолук салынган 12 окуучу гана калган. Биз алардын ата-энелери менен чогулуш өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн элек. Мындай кошумча сабактар 29 июнга чейин болду. Жыйынтыгында 4 окуучунун ата-энеси бирдиктүү форма кийүүгө караманча каршы болуп туруп алышты.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны бул ирет Обого Мирлан Кадыров даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 11 августтагы кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясынан күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кабар жана баяндардын толук топтомун азаттык.org сайтынан таба аласыз. Кечибиз көңүлдүү улансын.